stal se bojím, očuli potonuti. Ti si taj na kojoj ide, uvjeri ja ću hodati. Ime tvoje zazvaću, gledaj gore iznad svih valova, u tebi miran ostaću, tvoj sam i ti si. Čuva tvoja milost i moćna ti desnica. Kad krene strah i dođe slabost, ti ostaćeš moja pobjeda. Tvoje zazvaću i gledat gore iznad svih valova, u tebi miran ostaću, tvoj sam i ti si. Daj da krenem po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, ti si vjeru i sine, znam da spasi tebe odem. Duše sveti, napoj srce spasite ljude. Duše sveti, napoj srce povjerenje, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru nam da spasite me ovdje. Ime tvoje zazvat ću i gledat gore iznad svih valova, u tebi miran ostat ću.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. U emisiji ste Vjera te tvoja spasila. Ja sam urednica i voditeljica Lucija Marić, a kao i uvijek do sad glazbeno nas razveseljava Petar Purić. Evo, danas ćemo pričati o jednoj dosta zanimljivoj temi, majčinstvu, bolešću, a isto tako kako prihvatiti svoj križ s radošću. Kroz ovu emisiju čućete dirljivu životnu priču koja će vas potaknuti na razmišljanje. Zato vas pozivam, evo, ostanite s nama i slušajte nas, jer priča naše gošće te nikoga uistinu ne ostavlja ravnodušnim. Pa evo, draga Tea, dobro nam došla. Dobrodošla u studio Radio Marije. Kako si?
Hvala ti, Lucija. Dobro vas našla. Hvala Isusi Marije, evo, svim vašim slušateljima. Ma ja odlično sam. Evo, malo umorno do duše. Evo, već vrijeme kad sam ja sa svojim kćerkicama u krevetu lagano ušuškana, to, ali evo, baš mi je drago da sam tu i evo,
super. Ali pozvana si ovdje doći,
tako je, apsolutno, to je to.
Kako se osjećaš u našem studiju? Evo, to imam nekako naviku pitati uvijek sve naše gošće.
Ma super, tako se lijepo osjećam i vi ste krasni domaćini i jednostavno ono što sam mi rekla zapravo, kad duh nas spaja, nema tu barijere, nema tu blokade, baš se lijepo osjećam. Evo, super.
To mi je drago da čuti, jer evo, to je nekako najbolji početak svakog razgovora, da se dobro
tako
osjećamo.
Je, apsolutno.
Pa, draga Tea, malo nam se predstavi, nas zanima tko si ti i... Malo nešto reci više o sebi da te naši slušatelji i gledatelji bolje upoznaju.
Može. Evo, ja sam Tea Perović, imam 40 godina i to se uvijek šalim. Gdje god da dođem, nema tu više dame se ne pitaju za godine. S obzirom na moju priču, moje svjedočanstvo, bitne su te moje godine, tako da je to već postalo transparentno. Uglavnom, ja sam supruga sad jedno 17 godina, mislim, tako nekako. Majka četiriju malih djevojčica, inače sam profesorica njemačkog jezika i fonetike i evo, ljubljeno dijete Božje. To je onaj identitet koji je zapravo najbitniji od svih ovih titula i naziva koji mi stoje uz moje ime. Inače sam podrijetlom iz Bola na otoku Braču, tamo sam provela djetinjstvo svoje, srednju školu, došla sam tu u Zagreb na fakultet. I od tada živim tu. Evo, završila sam fakultet, zaposlila sam se i udala sam se, imam svoju obitelj i tako. Evo, vrlo kratko.
Eto, hvala na ovom kratkom predstavljanju, ali evo, ajmo početi nekako od početka. Što tebe vezuje zapravo uz Boga? Pretpostavljam da nešto što već znam i od ranije, znam da si odrasla u kršćanskom duhu, tako da možeš li nam malo ispričati taj početak tvog odrastanja i tvoje obitelji i sve ostalo što te povezuje sa Bogom, a i ono čućemo što te i nije povezivalo, tako da.
Da, ja sam zapravo kao djevojčica, uvijek to znam reći, ja sam odrasla u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, moji roditelji do duše nisu bili praktični vjernici, pogotovo otac koji nije bio jednostavno poučen u tom duhu. Međutim, imala sam sreću što je moja nona, mi to zovemo u Dalmaciji nona, to je baka, odnosno majka od moje mame. Ona je baš bila, ne samo da je bila praktična vjernica, nego ona je bila baš živi Boži svjedok. Dakle, žena koja, evo ja upisujem inače u svojoj knjizi, koja je nedavno izašla, dakle moja knjiga Evo stvorene smo za nebo, baš jedan detalj gdje moja nona prisustvovala tom jednom ukazanju koje je bilo na otoku Braču i nekako je ona zapravo u sebi stalno imala taj osjećaj da je Bog živ, da je Isus među nama, da to nije ona nekakva tradicija, nešto što starice idu u crkvu pa onda ona nose te krunice pa se mola, zapravo izađu iz crkve i od svega toga nemaju ništa. I onda sam ja kao dijete zapravo preko nje shvatila da postoji to nešto. Znači da vjera nije samo ono nešto što ti učiš na vjeronauku ili ono što se prenosi iz obitelj na obitelj, a ne vidiš nikakvu, kako bih rekla, opipljivost, konkretnost u svemu tome. Meni je ona posvjedočila svojim životom da je Bog živ i da ja Boga stvarno susrećem na svetoj misi. To je bilo zapravo fascinantno, jer sam ja kao djevojčica, i to sad vidim po svojoj djeci, vi kao djeca niste u stanju pojmiti nekakve velike teološke istine, ali vidite zapravo nekakve stvari koje možete percipirati svojim nekakvim čulima. Dakle, djeca stvarno jako, jako dobro osjete ono što odrasli nose u sebi. Tako da meni ona nije trebala ništa previše pričati, ja sam po njoj vidjela to nešto što sam ja htjela imati u sebi. I tako sam ja, evo, kažem kroz nju, ja vjerujem da je ona meni izmolila naravno i posijela to sjeme vjere. Ja sam kao djevojčica zapravo uvijek na neki način utjecala sam se ja Gospi i uvijek u teškim situacijama znala sam čija sam. To je ono zapravo bilo fascinantno. I tako je to nekako išlo. Dakle, ja sam stvarno, rekla bih da mi je vjera jako puno značila u životu. Međutim, ono što je recimo bilo nedostatno u mom djetinjstvu i u mojoj mladosti, već kad sam išla na fakultet, ja sam postala svoja osoba, pa je to već možda bilo kasno, ali ono što je zapravo nedostajalo, a to je uz to što sam ja percipirala, da se meni fino to obrazloži. I tu je recimo bila uloga roditelja i jest uloga roditelja, znači da dijete ti fino polako vodiš. Znači ja sam znala što bih ja trebala, što ne bi trebala, što se možda smije, što se ne smije, ali me nitko nije onako fino poučio konkretno da znam zašto je tome tako. Zašto održati predbračnu čistoću? Znači zašto je to potrebno? Šta to sad znači? Da ja moram biti dobra, pa to, ili koji je zapravo svrha, smisao svega toga? Zašto bi bilo dobro, recimo, ne znam, prakticirati svoju vjeru. Dakle, zašto je, nije loše kad si mlad, pa biti okružen, dakle, sa istomišljenicima svojima. Znači, sve su to nekakve stvari koje ja nisam znala i onda sam na teži način to, ajmo reći, saznavala. I zato je tu bilo razno raznih padova.
Mm-hmm. Evo. Kao i kod mnogih, jel?
Da, apsolutno, apsolutno. Ali ono, sjeme je tu. Dakle, nešto je posijano, nešto je u tebi i sad pitanje je, dakle, kad će duh prodjelovati na način da to bukne. To je zapravo činjenica. Došla sam na fakultet i ja sam i dalje, kažem, pa može se reći da sam ja prakticirala svoju vjeru, baš sam bila više manje, dakle pazila sam da budem i praktični vjernik i redovito sam išla na misu. Ta prva godina mog fakulteta je bila dosta teška, baš je bilo jako, jako teško i evo bez vjere, iskrene vjere u Boga, bez iskrenog prakticiranja, molitve, mislim da ja to ne bi ništa mogla. Odustala bi ja sigurno na toj prvoj godini, a ovo me nekako baš me Bog vukao, izvukao i proslavljao se toliko puta, znači kroz tu prvu godinu mog fakulteta i na kraju od jedne studentice sa, rekla bih, najsiromašnijim predznanjem jezika, kako sam upisala fakultet, ja sam na kraju izašla kao jedna od ne mogu reći najboljih, ali ajmo reći
Najuspješnijih,
možemo to tako reći, da je, evo, stvarno, evo, to je bilo baš lijepo. Ali, kažem, to je sve, tu se Bog proslavljao, to je njegovo djelo, to nije ništa do mene. Ok, znači, to je bilo tako, evo, znači, nekakvi padovi, pa onda ponovno se dižemo, svijet te na neki način melje i tako dalje, i tako dalje. Ja sam upoznala svog supruga dosta rano, svog sadašnjeg supruga, znači, mi smo bili, imali tada 21 godinu, čini mi se tako, on nije bio praktični vjernik i onda u tom periodu, no, mi smo se naravno zavoljeli, ali sad, ja nisam u tom trenutku znala zašto je bitno da je on također u toj vjeri. Znači, ja sam imala osjećaj, pa mi se volimo, pa sve je dobro. I onda su tu bile razne kušnje. I ja sam padala redovito u tim kušnjama. Dakle, padali smo zajedno u taj grijeh. Svijet nas je stvarno mlio. I onda nekako ti ono, evo, to je baš poruka za, recimo, za mlade. Ja bih voljela da na sutra svoje djeci da to znam posvjedočiti. Dakle, sve ti se prikazuje kao predivno, prekrasno, dok nije ozakonjeno. Jel? Znači, ono, imaš osjećaj, pa mi se volio, pa šta, pa u čemu je problem, pa zašto ne bismo mogli živjeti zajedno, pa i tako dalje, i tako dalje. A onda na kraju kad se vjenčaš, kad sklopiš sakramentalni brak, onda imaš osjećaj kao da sve moguće napasti vas pokose doslovno. Dakle, mi smo nakon sama ta prva godina braka nam je bila toliko izazovna da smo mi u tom trenutku mislili, i također, dakle, to pišemo u svojoj knjizi, mi smo mislili ćemo se mi razvesti. Ono, nešto nevjerojatno. Dakle, ono, toliko si se volio kao slagao.
U prvoj godini
smo se mi doslovno razvojili fizički. Da. Ja sam ponovno otišla u podstanarski stan i ja sam mislila naš brak je gotov. A onda kasnije ti zapravo shvatiš koliko su to velike kušnje koje ti dođu i ono nešto di se ti nisi pripremio zapravo onako, jel, kako si trebao, onda te to sve na tebe
dočekam.
Se nakalemi. Da. Ali onda šta je bitno? Bitno je da barem jedan od vas dvoje da ponovno se sjeti kome pripadaš, tko vas je spojio, zašto vas je spojio, postoji razlog zašto ste jedan drugome došli na vaš životni put i to sve predati u njegove ruke. I onda se dešavaju ponovno čudesa. Evo, to je to. Tako da je moj suprug s ciljem meni stavljen na moj životni put i ja ga više ne bi mijenjala ni za koga. To je istina, da.
Hvala na tome.
Je, stvarno je.
Ali, Tea, zapravo, tvoja priča je stvarno jedna zanimljiva priča, onako teška priča, iako to možda na tvom licu ne izgleda tako. Pa evo, ja bih te zamolila da već malo možda počnemo u tom smjeru, pa da malo našim gledateljima, slušateljima objasniš zapravo zašto si ti ovdje.
Evo ovako, znači, jedno vrijeme, dakle, našeg braka, mi smo odlučili da ćemo mi naše roditeljstvo odgoditi. I kao, pa još su mladi, pogotovo supruge mislio, pa ne, još nije vrijeme, pa ima vremena i tako dalje, i tako dalje. I onda smo mi, ispričavam se, nakon nekoliko godina kad smo zaključili da je vrijeme da postanemo roditelji, onda nije išlo. I nikako, nema šanse. Znači, doslovno, šta god bismo mi pokušali, sve savjete koje smo primali, to jednostavno nismo nikako mogli ostvariti naše roditeljstvo. I prošlo je tome dosta ajmo reći, znatan jedan period gdje sam ja stvarno počela sumnjati da je to uopće možda nije naš put. Ali meni je to bilo nezamislivo, jer nekako ja sam tip osobe koja kad nešto želi ostvariti, to i ostvari. Znači, ne preza ni pred čim način, moram naći kako bih ja ostvarila svoju želju. Meni je to strašno mučilo jer sam smatrala da je zapravo djeca su kruna naše veze i nekako ti onda dođeš u tu fazu kad želiš postati majka, želiš ostvariti svoje majčinstvo i užasno si tužan i očajan kad se to ne dešava. Baš je teško. I onda sam ja, dakle, nekako šta ja znam, baš sam imala osjećaj da do tog trenutka neće stvarno doći. Počela sam se možda čak i miriti sa tom situacijom i onda nam se desila naša prva kći. I uglavnom, nakon nje je došla vrlo brzo i druga kćer, nakon nje je blizanke i tako dalje. I onda sam ja postala 24 sata dnevno majka. I već nakon rođenja zapravo svoje prve kćeri, najstarije, ja sam bila toliko okupirana sa svime time, mene to zateklo i naravno dala sam se sva u to i nekako je Bog stavljen sa strane. Znači ja kao da sam, ne mogu reći da je to postalo, dakle, odnosno da je to nekako teklo zajedno sa mojim majčinstvom, ali se baš imam osjećaj intenziviralo u tom periodu jer ja više nisam išla na sve te mise. Imala sam osjećaj pa imam previše drugih tekućih briga oko svoje djece, oko ovog onoga i baš je Bog stavljen potpuno u nekakav ne znam nija koji plan, ali jednostavno nije više postao. I sad, s obzirom da je u meni ta klica vjere, da sam ja prije toga prakticirala svoju vjeru, onda me stalno nešto podsvjesno mučilo. Baš ona neka grižna savjesti i konstantno nekakav glasić u meni koji je govorio da bi trebala, da bi... Ali onda, znate, onda kad vas nešto muči i shvaćate da je zapravo velika pukotina već nastala i provalija, onda pokušavate na sve moguće načine to nekako od sebe gurnuti. Da to ono, pa nije, pa uvijek smo danas na nekakve metode, ma nije, pa ja sam sada majka, pa djeca sad doje, pa nemam vremena za ovo, pa vrijeme sve te misle, ali dobro, ja ipak sad moram napraviti neku večeru za njih i tako dalje, i tako dalje. Stalno bi ja to potiskivala.
Znači, u biti nedjeljne odlaske na svetu misu si zapostavila.
Potpuno. I ono što je zapravo najtragičnije u svemu tome, da moja djeca nisu znala za Boga. Dakle, oni uopće nisu znali, nisu imali percepciju, dakle, vjere ni ničega. I jedan strašan moment koji je mene kao majku baš onako jako gadno potresao, ali opet nije bio dovoljno jak kako bi me vratio na, ajmo reći, one postavke, jel? Je bilo kad smo prolazili pored naše crkve, pored koje stanujemo, i tu je bila slika milosrdnog Isusa, znači na pročelju, i sad moja najstarija kći je onako pogledala i rekla, mama, ko je ova teta? E, to me baš onako šamarilo gadno. Ono, misli se, o Bože, pa ono, moja djeca ne znaju da je to Isus, da je to on. No dobro, kažem, i to je prošlo, ja sam to isto lagano potisnula i opet je život krenuo svojim tokom i onda su se rodile naše blizanke. I nekako rekla bih da s njihovim rođenjem je nastala, zapravo počela velika kriza između mene i moga muža. Mm-hmm. Baš onako jedna najveća po meni kriza, najdublja. Nismo se snašli. Ja sam se potpuno svoje djeci dala, moj suprug je očekivao ženu, a on je izgubio ulogu supruge jer se supruga njegova potpuno dala kao majka.
Zapravo vi ste tada sa blizankama imali četvero djece.
Jesam, tako da. Tako je.
Koliko
točno?
Koliko si tad imala godina?
Tad sam imala, znači, 36. Da, 36 godina sam ja rodila, znači, svoje blizanke. I uglavnom je tu dosta došlo do napete situacije između mene i mog muža. On se nekako povlačio, ja sam očekivala da on se aktivno uključi. On opet je mislio da sam se ja prepustila to nekoj pasivnosti.
Prosti, ali mislim da ću ti sad postaviti jedno važno pitanje koje vjerojatno ovoga, to je zapravo problem nekako današnjice. Danas je vrlo teško nekako, ajmo reći, da oba dva roditelja budu jednako posvećena. Niti trebaju, ali zapravo što majke ponekad, što griješe u biti u tom stavu? Zapravo, zašto se dogodi baš to da nekako maknu tog supruga iz kojeg, iz, zapravo razlog tog vašeg braka je zapravo ta vaša ljubav i trebali bi se cijeli život biti najbitniji jedno drugom. I onda se pojave ta dječica i sve se stavi po strani. I onda ste izgubljeni zapravo. Djeca odrastu i odu. Koji je tvoj savjet, na primjer, majkama koje baš sad prolaze u takvu situaciju, ženama, suprugama?
Da, pa mislim da se to zapravo svima dešava, samo što to o tome se ne govori. I onda ti imaš osjećaj kad ti se dese djeca, mala djeca, znači majka prirodno, ona ima tu zaštitničku funkciju da se ona automatski njima prikloni. I htio, ne htio, muškarac ostane po strani. Znači to je i biološki nekako. I onda taj muškarac nema taj instinkt kao majka koja je nosila to svoje dijete, da je to nekako normalno. I s obzirom da se o tome ne govori, ni suprug ni ja nismo znali da to nije isključivo naš problem, nego da je to generalan problem za sve. Mm-hmm. Da smo mi to znali. Evo mi to sad slušamo i moj muž tek sad otkriva da je to zapravo nešto što je bilo normalno. Kaže, pa zašto to nama netko nije rekao? Znači netko o tome mora početi govoriti, ali to je to. U čemu je stvar? Dakle, djeca su mala, bebe su male i normalno da se majka apsolutno angažira oko njih. Otac bi to trebao znati i koliko god je teško na neki način pustiti da se da ta faza prođe i pomoći onoliko koliko može, onako diskretno, nenametljivo i tako dalje. Faza ta prođe. Znači ono dijete se odvoji lagano od majke, čak se kaže negdje, ja mislim od treće godine, da dijete tad zapravo više treba oca nego majku i to je onda trenutak kad se otac baš mora angažirati tim više nego prije. Tako da je to sve skupa jako normalno. E sad, što zapravo u svemu tome nastaje? Taj veliki između vas, ajmo reći, jaz, gdje vi niste, nemate vremena ili ste preumorni da bi se kvalitetno posvetili jedan drugome i onda na kraju dođe večer kad vi umjesto da se družite međusobno, da provodite vrijeme kvalitetno, vi se svađate. Znači ono, ja mu pribacujem to što on meni nije pomagao, on meni šta sam ja cijelo vrijeme oko djece i tako dalje. Znači to su nekakve stvari koje se onako gomilaju. I ako čovjek toga nije svjestan te opasnosti, onda se stvarno desi nažalost da se vi lagano počnete odvajati i onda da vi pomislite da je uzrok tome to što se vi zapravo međusobno ne razumijete. Pa možda se zapravo niste ni trebali vjenčati, možda je to sve bila nekakva šta ja znam kako bih rekla,
zabluda
da, ono, ko zna, nemoguće da vas djeca koja su što ti kažeš kruna zapravo vaše ljubavi, da vas ona sad mogu odvojiti od svega toga, to je to. Tako da moj savjet je da toga čovjek postane svjestan, dakle to je nešto što je normalno, dakle
i
majka
prolazno.
Se i prolazno, apsolutno. Tako da majka se htjela ne htjela veže u svoju djecu, potpuno se svoje djeci daje i to tako mora i biti, a otac on ipak treba znati da je malo sad stavljen po strani i da to je tako. Jel, to je normalno. I po meni jedan mudar muškarac i suprug bi trebao biti strpljiv i čekati trenutak da konačno žena izađe iz tog osjećaja da je ona sad angažirana potpuno, da je njeno dijete apsolutno za nju vezano i nekako je davati dakle svoju pomoć onoliko koliko je potrebno i biti tu. Znači cijelo vrijeme prisutan, taj period prođe, djeca postanu samostalna koliko toliko i onda se ponovno vi jedan drugome znači vratite. To je to. I nije loše, to sam isto čudan savjet, a to je da muškarac ili žena izgubljena u tome svemu. Znači mi ne znamo, ti hormoni nas ponesu, mi nismo ni svjesni koga zanemarujemo, da li zanemarujemo. Mi smo sad usrotočili na tu našu dječicu u kojoj smo mi primarna hrana i tako dalje. I onda bi muškarac trebao inzistirati da vi imate, to jest da muškarac i žena, odnosno suprug i supruga, da vi imate neko svoje vrijeme u danu. Znači nebitno kada. Čak jedan, čula sam jedno svjedočanstvo jednog bračnog para koji kaže, suprug, ja sam svoju ženu budio, doslovno bi jedna zaspala sa djecom, ja sam nju budio, ajmo idemo sad je naše vrijeme, pola sata. I to je super. Znači bitno je nekako održavati taj nekakav plamen između vas dvoje.
Jasno.
I onda na kraju ponovno se povežete i evo to je to.
Što se dalje dešava?
Dešava se to da smo mi pali, kažem, u tu zamku za koju nismo znali da je to zapravo nekakva normalna stvar i mi smo mislili da je tu nešto problem između nas dvoje. Moj suprug je strašno meni prebacivao, ja sam strašno njemu prebacivala i ono što je zapravo tužno u svemu tome što je to bio zapravo prvi put u mome životu da ja taj problem nisam predala Isusu. Do tada sve što nam se dešavalo, svaku našu krizu, svaki problem, ja sam uvijek na koljenima predala Bogu i Bog je uvijek to čudesno nekako transformirao i mi bismo se uvijek ponovno vratili na drugome još jači, još čvršći i ja uvijek svjedočim da zapravo svaka naša kriza, koliko god je bila teška, je toliko bila potrebna. Znači to je bilo nešto divno. Mi smo kroz to baš ko kroz duhovnu obnovu, znači ono prošli i bili smo još, kažem, čvršći i prisniji. E, sad to nisam napravila. Strašno sam mu zamjerala, nisam mu nikako mogla oprostiti to što nije imao razumijevanja za mene, ja sam očekivala pomoć koju opet nisam htjela prihvatiti jer sam ja nekako bila dovoljna svoje djeci. Znači ja sam, što bi rekao moj muž, ti si kao majka i otac, ono sve si, dakle ja ti ne trebam.
Da, nekako, nešto sam se ga isključivala.
Točno,
zapravo,
baš sam ga isključila, a on je nekako i to, ne mogu reći prihvatio, ali mu je, onako, dobro mu je došlo na neki način, jel, nije se baš nešto previše sad on tu bunio, niti se angažirao, tako da je to baš bila jedna vrlo, vrlo teška situacija za naš brak, jedan veliki, veliki udar za naš brak i našu obitelj. U tom periodu, znači, ja sam pomislila, pa gle, meni taj čovjek ne treba. Šta će meni nekakav čovjek koji me ne razumije, koji me u tom fazi naše obitelji, nije mi tu kao podrška, znači nije onaj koji bi mi trebao biti, moj prvi oslonac i tako dalje, pa bilo bi zapravo i bolje da se on makne. A on je s druge strane mislio, pa gle, ta žena mene više ne voli, znači ona mene isključuje, to je tako očigledno, ona je ravnodušna prema meni, ja njoj ne trebam. Ono,
a vi četvero djece.
A mi imamo četvero djece, da. I što se desilo, moj muž se iseli iz našeg zajedničkog doma, ja ostanem sama sa svojom dječicom i ja sam pomislio u tom momentu, pa to je zapravo i to. To je ono što nama treba. Ali u dubini svoje duše sam silno patila. Znači, ja sam baš ono strašno patila. Ali ono dostojanstvo žene, onaj ego, vam to ne da priznati. Jer današnja žena, samosvjesna, može bez problema funkcionirati kao majka, imati svoju karijeru i šta će meni jedan muškarac. Jel? Znači, to je...
Da, da, da.
Nekako čak sam se razmišljala, pa gle, možda će danas sutra doći nekakav drugi muškarac koji će zauzeti njegovo mjesto, koji će prigrliti moju djecu kao svoju. Zamislite do koje mjere to zapravo ide. I trajalo je to nekih godinu dana, znači ono toplo hladno, pa mislim on nikad nije, kako bih rekla, on je uvijek bio prisutan, to je zapravo najzanimljivije u našem odnosu, što je on zapravo cijelo vrijeme bio tu, samo što nije spavao u našem domu. Tako da djeca zapravo nisu ni primijetila da se nešto sad bitno tu desilo. Oni su čak mislili tata spava na poslu, no, mislim. Nakon godinu dana takvog odnosa, gdje smo mi onako balansirali šta ćemo napraviti, pa ćemo se razvesti, nećemo se razvesti, koja je situacija, baš ovom nekakva suhoća, ta emotivna, strašna i život bez Boga, bez vjere naravno. Ja sam u tom trenucima počela, bilo je to znači početak 2022. godine, i ja sam počela osjećati nekakve boljke, nekakve bolove, ono, nekakve čudne. I bolila su me strašno, počela su me boliti leđa, noga. Ja sam počela šepat na tu jednu nogu, počela me boliti ruka. Ali ono, misliš kao, pa dobro, djeca su mala, tad su bebe imale godinu i 3-4 mjeseca. Tako da ono, ja sam njih stalno nosila. Mi živimo na trećem katu bez lifta i onda je to bilo svakodnevno, ono, po par puta, gore, dolje. Dakle, oba dvije blizanke u ruke i idemo. I ono kao pa preforsirala sam se vjerojatno i tako dalje. Bilo je to vrijeme COVID-a, korone, i onda sam mislila može nešto u vezi toga kao vezano. Jer uz te boljke je bila popraćena temperatura. Dakle, ono, temperatura plus što me to bolilo. A ništa drugo. Znači, nikakve drugi respiratorni simptomi, curenje nosa i tako dalje. Tako da ono, nije bio neki infekt od djece. I ja sam otišla kod liječnice, baš su bili bolovi jako, jako neobični i strašni. Ona je rekla da je to vjerojatno nekakav uklješteni živac, da nije ništa strašno, da bi trebala malo ipak pripaziti dalje kako se ja sa svojom djecom fizički, da se toliko previše ne izlaže, ne trošim i tako dalje. I dobro. Nakon dva tjedna se ponovila situacija s time da je to onako baš bilo gadno, jer sam ja u jednom trenutku, mene toliko bolila ta noga. To je bilo u sred noći, znači baš jedna strašna, strašna trgajuća bol, baš bol koju ja do tad uopće nisam još doživjela, ono, baš paralizirajuća bol. I to je bilo strašno jer sam ja bila tad sama sa svojom djecom i taj osjećaj nemoći, one silne nemoći, znači ti se ne možeš ni dignut iz tog kreveta da ja uzmem dakle, tablete protiv bolova, ja ne mogu ništa. I ono, pogledam s jedne strane, kažem jednu curicu, s druge drugu, iza su spavale u krevetu, dakle moje starije kćeri. I meni su samo počele suze teći niz lice, jer imala sam osjećaj da znam što mi se dešava. Zašto? Zato što samo par godina ranije moj otac je preminuo od posljedica metastatskog karcinoma i ja sam s njim prolazila dakle, sve to skupa, dakle njegovu bolest i to, i onda zapravo ti bolovi u kostima i bolovi u nozi su bili baš onako, imala sam osjećaj identični onima koje sam ja trenutno dakle proživljavala. Tako da nekako sam baš mislila da je to zapravo to. Nisam imala nikakav drugačiji input, jednostavno baš mi ono došlo kroz glavu, te a to je to, ti imaš rak i to metastatski. I nekako ta misao je bila toliko jaka i toliko toliko me zapravo prevladala da čak nisam im ni mogla potisnuti, nisam ni mogla reći, pa čekaj, to je samo tvoja misao, to nije istina, jel? Baš, baš sam nekako bila sigurna da je to.
Nekako se osjećala.
Osjećala sam, da, apsolutno sam osjećala. I sad evo da ubrzamo, dakle, taj dio, s obzirom da sam ja toliko već puta to rekla, da vjerujem da to već i većina zna. Uglavnom, evo, otišla sam na te sve pretrage koje se obavljaju, došli su moji nalazi i ustanovilo se zbilja da ja imam metastatski karcinom dojke, koji je u tom trenutku, dakle, zahvatio kosti, znači potpunosti kosti kralježnice, sve rebra, zdjelica, dobro, limfni čvorovi u pazuhu i sad, evo, po novome, dakle, i jetra i kutane metastaze, dakle, kožne metastaze. Bio je to šok. Bio je to baš ono šok kad sam ja, dakle, to dobila. I nekako imaš osjećaj da ono ta nekakva superiorna uloga mene kao supruge, majke, karijeristice, ja imam svoju inače firmu koja je jako, jako dobro poslovala, da je to nekako sve uzalud. Ono, ti si jadan, ti si bespomoćan i ti gledaš smrti u oči. Znači, ja ću umrijeti. Bože, pa ja imam smrtonosni rak. Znači, to više nije onaj lokalizirani rak koji jesi ti došao na vrijeme. Znači, ja nisam došao na vrijeme. I znala sam te priče da ono, čim je rak metastatski, gotovo je. Znači, ti si
gotov.
Ti si, da. To je odzvonilo. I sad također, ja znam da svim oboljelima kad dobiju takvu dijagnozu, nažalost, ti ne znaš da je to u današnje doba, to se gleda kao neka kronična bolest. Jel? Dakle, ti imaš osjećaj kao da je tvoje vrijeme stvarno isteklo, znači da ćeš ti vjerojatno sutra umrijeti. Jel? Tako da ti ne razmišljaš o tome da postoji linija liječenja i super terapije koje održavaju tvoj život kvalitetnim i tako dalje. Tako da je to baš bilo onako teško suočavanje sa mojom bolešću. I ja sam taj dan, znači kad sam primila te svoje papire u ruke, ja sam se baš onako rasplakala, onako ono pošteno, pričala sam sa svojom sestrom na mobitel, sjećam se, moja sestra inače liječnica, i ja nisam znala za što da se uhvatim, ono, baš mi je to bilo toliko, toliko šokantna spoznaja, jer ono imaš osjećaj, ono, pa čekaj, pa ne mogu umrijeti, ono, nemoguće, pa moja djeca ovise o meni, imaju samo mene, mislim, narod da imaju i druge, ali neko imaš osjećaj da ono, kad nema tebe, nemaju nikoga. Niko ih ne može toliko voljeti kao majka.
Da, ona pita se kako je to moguće, baš
da,
sada.
Da, upravo to. Pogotovo jer, mislim, sad je malo duži kontekst, treba će nam malo više vremena, ali moje blizanke su došle kao čisti Boži dar nama. Znači, to, one nisu bile ni planirane, nismo očekivali da će se i roditi. To je bilo toliko nekako nevjerojatno i s medicinske stajališta nevjerojatno i tako dalje. I onda Bože, kao zašto sad taj rak? Ono, kako, zbog čega? One su još malene, još doje, aktivno su dojile oba dvije. Pa i ove velike, mislim, starije su isto bile malene, imala najstarija 5 godina, mlađa je imala 3, 3,5 godine. Tako da ono, stvarno ono, mala dječica, strašno. I taj dan sam ja jedvice uspjela doći do kuće. Ja sam svoj svekrvi koja je čuvala, znači, moju dječicu, taj dan nekako sam joj sugerirala da se pokušamo
izolirati.
Ba neće izolirati, nego da ne razgovaramo više o tome, da pokušamo o tome zapravo ne razmišljati, jer čim bi ja počela o tome razmišljati, ja znam da bi meni krenule ponovno emocije i suze, a nisam to se htjela pred svojom djecom. I mi smo to tako nekako taj dan odradile, svekrva je otišla svoje kući, ja sam svoje cure spremila na spavanje. I onda sam ja ušla, dakle, u taj dnevni boravak, u mrak, tišinu, i onda je bio ponovno onaj drugi val, koji, rekla bih, bio još i gori, jer ono kad nekakav šok dobijete i onda ga malo onako, ajmo reći, zataškate, i ponovno kad on onako oživi, to je još gore. Znači, mene su preplavile takve strašne emocije, taka jedan strah, taka neizvjesnost, očaj. Jednostavno, ja nisam znala zašto se to meni dešava i ono, čak ta pomisao na smrt mi nije bila toliko strana, jer ono, kao vjernik nekako, ha, mislim, znaš da će smrt doći prije ili kasnije i nekako znaš teoretski da ćeš otići na nebo i tako dalje, da to nije kraj, ali pomisao na moju djecu je bila nešto što je meni bilo jednostavno neshvatljivo. Znači, kad god bih pomislila na njih četiri, ja bi se raspala. Dakle, to bi bile ono, baš ono, pošteni, emotivni i lom. Još pogotovo taj osjećaj da mi se ove najmanje sigurno neće ni sjećati. Jel? Znači, to je ono...
Da, tu si se suočala sama sa sobom, svojim strahovima i zapravo cijeli tvoj život s kojim si dotad ti upravljala je zapravo
točno
onako
to. Znači, sve se raspršilo. I u tom momentu, znači uzmem u obzir da ja nisam molila ne znam nijakoliko dugo, da sam totalno vjeru znači potisnula, da ja više nisam živjela vjerničkim životom i prije same spoznaje o dijagnozi, kad bi došla u napast, mogu reći da molim, meni je to bilo, ma ne, licemjerno od mene da molim, ma nemam dovoljnog motiva, ma nemam ni volje da molim, Bože, ja sam preumorena, nemam spat, ne mogu moliti sada.
Da, ali mislim da se tu dosta ljudi suočava s tim, kad onako nekako se udaljiš od gospodina i onda kao osjećaš to, taj stid ili baš tako to licemjerno se osjećaš ako se približavaš kao puno, ovako, tako je. To, zapravo baš tada treba prihvatiti taj poticaj i poziv, jer s nekim razlogom je tako.
Tako je.
Ali, Teja, ja sad ovdje nalazim nekako pravi trenutak da nam Petar malo još zasvira, prije
može.
Nego što nastaviš dalje svoju priču, zanimljivu priču, tako da malo, evo, Petre, zamolit ćemo te.
Za neviđeno otvori, jesam radi toga kraljevstva, dok sa zemlje ulazim. Hosana, Hosana u visini, Hosana, Hosana, Hosana u visini, Hosana u visini.
Evo, ova pjesma je definitivno bila pravi izbor, posebno ovaj dio ja vidim obraćenje dok dolazimo moliti. Zapravo to je slijed sad nekako tvoje priče.
Točno.
Molim te nastavi.
Da, evo baš ako je Petar pjevao, dakle to je taj detalj iz ove pjesme, kaže padam na koljena. E, upravo se to desilo. Znači, u tim trenucima, dok me ono hvatao, dakle, strahoviti očaj, nemir, strah, dakle, nekako ne možeš se, kažem, za ništa uhvatiti što bi te toliko utješilo. Evo, ja stvarno svjedočim da ja ne znam, stvarno ne znam, ja se divim onome ko nije vjernik, jer to su strašni trenuci, di si ti svjesan zapravo svoje nemoći, svjesan si svoje ograničenosti kao običnog smrtnika i nema tih novaca, nema toga što te zapravo može ozdraviti, znači kad je riječ o takvoj jednoj bolesti. I u tom momentu, ja uopće to ne mogu zapravo sebi logično i razumski obrazložiti, ali ja sam dobila jedan snažan poriv, dakle u sebi, da ja padnem na koljena. Ono, baš da padnem na koljena. E sad, taj trenutak pada na koljena je za mene bio dosta i fizički izazovan, jer je mene strašno se bolilo. Znači, to su bili strašni fizički bolovi. I u nekom normalnom, recimo, situaciji ja to ne bih mogla napraviti. Međutim, ja sam eto na ta koljena kleknula. I ja sam podigla ruke prema nebu, sjećam se, i samo zavapila, Bože, šta je ovo? Bože, šta je ovo? Što mi se ovo dešava? Zašto sam ja ovako bolesna? Zašto imam karcinom, i to metastatski, koji se proširio? Pa je li ovo stvarno? Jel se to stvarno meni dešava? Zbog čega? Što sam ja tako loše napravila u životu, a da mi se na takav način vraća? Jel to nekakva kazna za nešto? Nekakav propust? Nešto? U čemu je stvar? I u tim trenucima, nakon toga, ja sam imala osjećaj kao da zapravo ja gledam neku osobu koja nisam ja, jer izgovara rečenice koje ja ne izgovaram. Znači, ja sam počela moliti na glas molitvu koja je meni zapravo odgovarala na sve ove moje dvojbe, sumnje i ova pitanja koja sam ja do tada imala. Znači, ja sam počela zahvaljivati. Znači, ja sam počela, dakle, prije par trenutaka je bilo ono kao očajna situacija, dakle, nisam se mogla uopće sabrati, nisam mogla se povezati to. A sad je bilo hvala ti Bože na moje bolesti. Hvala ti. Vidjela sam smisao svoje bolesti. Ja sam vidjela, mene je Bog toliko blagoslovio u tim trenucima. Znači, ja to ne mogu uopće, jednostavno, ne mogu to zdravo razumski povezati. Znači, stvarno taj osjećaj da je meni ta bolest ne na propast, znači ne na neka tragedija, nego da je ta bolest meni jednostavno dana na promjenu moga vlastitog života, cjelokupnog, promjenu, dakle, moga supruga, naše obitelji. Znači, ja sam znala da ja to moram, ako želim, odnosno da ja to mogu prihvatiti, radi nekog većeg dobra. Znači, u tim trenucima nisam znala konkretno šta je, ali sam snažno osjećala da je to nekakav poziv na nekakvu promjenu i da to nije ništa loše, dapače. I onda sam zamolila, dakle, također na koljenima samo nekoliko stvari. Prva je bila da me Bog drži za ruku. Imala sam ispred sebe svoga oca koji je prolazio, dakle, teške kemoterapije, vidjela sam sve kroz što je pošao, nuspojave i tako dalje, i bila sam svjesna tih mučnih, dakle, medicinskih tretmana koji su ga, nažalost, lagano isto tako slabile i ostalo. I onda nekako imaš osjećaj, ok, znaš da te to slijedi, da moraš sad i ti kroz to proći, pa sam ono zamolila, Bože, ti me drži za ruku. Ako me ti držiš za ruku, onda znam da mogu sve. I onda sam spremna proći kroz što god me slijedi, samo taj osjećaj da si ti uz mene. To je prva stvar. Druga stvar koju sam molila, a to je da mi pokaže znakove i da budem zapravo u stanju prepoznat znakove koje mi on šalje, kako bih ja mogla adekvatno na njih odgovoriti. Znači, ne da više idem svojim silama, svojim snagama, nego da vidim zapravo što mi on to želi pokazati i da na taj način slijedim. I onda također, što mi je došlo onako kao bljesak, a to su bila moja djeca, i rekla sam, ono, baš sam vidjela su svoju nemar i nekako neispunjenu zadaću kao majke prema svojoj djeci, i onda sam baš rekla, Bože, evo, od danas, znači čak od danas, od ove noći, dakle, ja ću postati drugačija majka. Moja djeca će upoznati tebe, upoznat će vjeru, ja ću napraviti sve što je u mojoj moći da ih vratim, to jest da krenu na putu, dakle, vjere. Mi ćemo početi zajednički moliti svakodnevno, ja ću njih podupirati onako nježno, ali strpljivo na tom putu, da oni upoznaju da si ti njihov Bog. Da je to ono najvažnije što oni zapravo trebaju dobiti kao ljudi, i to je zapravo moja misija kao majke. I baš sam u tome bila 100% sigurna i znala sam da tu nema kompromisa. Bez obzira što god ljudi mislili, dakle, o tom mom nekakvom obraćenju, ovo na novom i tako dalje, znala sam da tu ne želim raditi kompromisa i da tu nema zapravo kompromisa. Znači, to je tako, to je moja odluka, i ja smatram i stojim iza nje i smatram da je jedina bitna. I to je tako krenulo. Znači, ta večer mi je bila baš onako jedna prijelomna večer, i ja sam nakon toga bila toliko sretna. Dakle, ja sam plakala, ali te suze više nisu bile suze boli, tuge, očaja, beznađa, nego baš ono jedne milosne suze. Suze zahvalnosti, suze gdje ja znam da sam sada u Božje, ponovno sam se vratila u to Božje naručje. Od toga dana nadalje moj život je postao potpuno drugačiji. Meni je Bog lagano me odgajao, nije to išlo sad preko noći, ali znači ja sam krenula tim putem, i onda je o mene mudro, lukavo, strpljivo, dakle, nekako tesao, dakle, u tom jednom duhovnom rastu, i ja sam sve više i više se otvarala, i nekako sam postala gladna i žedna njega. Znači, ja sam počela svakodnevno ići na svetu misu, čitati sveto pismo, iščitavati, dakle, njegovu riječ koja mi progovara u srcu, i nekako meni ta bolest, koliko god je bila teška, koliko god da je išla svojim nekakvim progresivnim putem, toliko ona meni bila na takav blagoslov. Ja vam to ne mogu uopće opisati. Znači, ta bolest se meni morala desiti, i ja je više ne bi dala ni za što. Zato što je to nekakva tolika milost koja se meni desila, toliki izvor sreće. I ona je mene potpuno transformirala, moj život. Dakle, ja sam promijenila pogled na tu bolest. Znači, to više nije bolest koja mene razara, mene, moju obitelj i, ne znam, moje tijelo i tako dalje, nego to je jednostavno sredstvo po koje sam ja pozvana se posvećivati. Ja, moja djeca, moj muž, i imamo priliku potpuno promijeniti naš život i ići na putu na koji smo zapravo i pozvani. I to je ono, znači, jednostavno dobili smo priliku spasiti svoju dušu. I to je ta bolest koja je sad tu, jel, se prelomila na mojim leđima. Isto tako, sad moram zapravo paziti što pričam, jer ja kad kažem da sam ja zahvalna zbog svoje bolesti, onda ja čak znam izjaviti da zapravo ne želim ozdraviti, jel? E sad, ta rečenica je dosta ovako polučila, kako bih rekla, žučnu raspravu u javnosti. Čak su i nekakvi svećenici bili malo onako po tom pitanju skeptični i malo su mi sugerirali da objasnim zapravo kontekst te rečenice, o čemu se zapravo radi. Stvar u tome da sam ja toliko slobodna, da je mene Bog toliko na neki način pomilovao, da mi je dao vidjeti zapravo sve scenarije moga života. Dakle, ja sam svjesna da ja mogu sutra umrijeti, ja sam svjesna da ja mogu živjeti još nekoliko godina, koliko, eto, mi je dano, a isto tako sam svjesna da ja mogu potpuno ozdraviti. I svi ti scenariji su meni potpuno ok. Znači, evo, da mi neko kaže bire što želiš, ja bih rekla ne znam, evo, meni je sve dobro, stvarno. Zašto sam izjavila da ne želim ozdraviti? Naravno da ja otvaram Bogu mogućnost i dajem mu tu mogućnost da on mene izliječi ako je to njegova volja. Ali mene moja bolest na neki način čini toliko sretnom. Ja se toliko sam milosti primila kroz tu svoju bolest, i nekako svaki dan podižem taj teški križ svoj. Imam osjećaj da nekako sam u tom dioništu sa Isusom i na tom njegovom križnom putu, i on mene kroz to silno blagoslivlja. Znači, ja sam stvarno jedna sretna majka i sretna supruga i žena.
Rekla si mi baš jučer kako sad u svojoj bolesti puno kvalitetnije živiš nego što si živio.
E, upravo to. E, ali samo mi dopusti još da završim ovaj detalj, da ne bi ostalo, znači da te ja ne želi ozdraviti ili da ja, ne daj Bože, želim uticati na Božju volju. Ne, sve u Božjim rukama. Ja, zapravo se ja bojim ozdraviti, može to bolja konstrukcija, jer se bojim vratiti ponovno na onaj put svjetovni na kojem sam bila. I bojim se da me opet ovaj svijet neće izmanipulirati, jer ti imaš osjećaj kad si ti fizički zdrav, da ti onda možeš sve, da tebi niko ne treba, da si ti sam sebi dovoljan, i to je ona zamka ovoga svijeta. Zato što fizičko zdravlje je samo jedan mali faktor zapravo u cjelokupnom našem zdravlju. Tako da čak i oni koji ne vjeruju u Boga, evo možda mojom pričom, mogu biti potaknuti da zahvaljuju na tom daru svoga zdravlja. Jer zdravlje je zbilja nešto prekrasno, ali opet je stvar kako, na koji način ćeš ti odgovoriti na taj dar svoga zdravlja. Napravi nešto od svog života, znači nemoj biti zdrav za sebe i onako misli da je to tebi Bogom danom, da je to normalno i tako dalje. Znači, veliki su tu križevi i patnje kad je čovjek bolestan i kad si ograničen u tim nekakvim svakodnevnim stvarima koje si prije nisi ni razmišljao jer je to bilo normalno. Tako da baš i toga treba biti svjestan, jel? Koliko čovjek mora biti zahvalan na tome što si zdrav. Eto, a još jedna situacija zbog čega ja ne smatram svoju bolest kao nekakav, kao neku, ne znam, kako bih rekla, tragediju, jel, ili tako u tom smislu, a to je da meni prilaze ljudi i oni zapravo kroz tu moju radost prema životu, koja stvarno nije hinjena, znači ja to ne glumim, ja sam stvarno iskreno radosna osoba, i kroz taj mir koji ja imam, oni dolaze i onda oni zapravo pokušavaju vidjeti zbog čega je to tako, i onda oni podsvjesno, vjerojatno i nisu toga svjesni, ali mi stavljaju neke svoje nakane da se ja za to molim. I onda ja vrlo rado te sve nakane primam, jel, oni se povećavaju s vremenom, ono, postaju sve obilnije i neka Bogu hvala, ali onda ja to prinosim dragom Bogu i kao, to jest prikazujem svoju bolest kao nekakav, ajmo reći, sredstvo po kojem će se njihove nakane obistiniti na način na koji to Bog hoće. I to uvijek tako bude. I onda se dešavaju čudesne stvari. Ljudi ozdravljaju, postaju roditelji. Znači, nešto što inače je bilo jako teško, od sad odjedanput je procvjetalo. I sad oni misle kao, wow, sad Teja je nešto sad posebno. Znači, ja nisam ništa posebna, niti ja imam nikakvu moć. Samo je stvar u tome da jednostavno Bog djeluje i on prima tu moju bolest kao, evo, na neki način neku žrtvu, upravo to, pomirnicu za sve te stvari, i ja to od sveg srca prikazujem. Tako da dvije stvari s kojima kako bih rekla, nisam baš na ti, a to su žrtva i to su borba. Kažu, koliko dugo se ti boriš, ta rak je tvoja borba, ti si u nekakvoj bitci. Ma ja nisam ni u kakvoj bitci, niti je to moja borba, niti se ja borim s mojim rakom. Ja imam drugačije bojeve, imam drugačiji tip bojeva, to su neki duhovni bojevi i tako dalje, ali rak nije ta vrsta, znači to nije bitka koju ja bijem, ja je ne doživljavam kao se u borbu, tako da se ja ne borim. To je prva stvar. A druga stvar, znači te žrtve, ja se ne smatram da se ja sad nešto žrtvujem. Isus se žrtvovao za sve nas i to je bila dovoljna žrtva za sve nas. Ovo nije žrtva, ovo je meni na neki način patnja koju ja prikazujem, jer to meni postaje izvor milosti, blagoslova, ono stvarno potpuno nešto potpuno drugačije, plodova koji se dešavaju na svakodnevnoj bazi. Tako da ne bih rekla da sam nekakva velika patnica, mada to se čak ne može možda iz mog nastupa ili mog života primijetiti, ali daleko od toga. Znači, ja patim od fizičkih bolova i nije to baš jednostavno.
Ali ti ne vidiš to na taj način. Tako ti je, si to prihvatila.
Je, upravo
i
to
je zapravo točno, ključ
da,
svega.
I Bog je to transformirao, znaš, potpuno drugačije je transformirao.
Tako, ti šalješ jednu poruku da svakako svoj križ možemo prihvatiti i nositi s prihvaćanjem i radošću, ako neko to, uopće tako može osjetiti tu radost, da. To su rijetki, a pogotovo u tim borbama koje ti imaš, ali isto tako Teja, ti si napisala i knjigu. Mm-hmm. Htjela bih samo da nam još ukratko, s obzirom da smo pri kraju, objasniš koji je poticaj bio za pisanje te knjige i koje su okolnosti se desile.
Znači, kad se meni to sve skupa zalaufalo sa mojom bolešću, onda sam ja zapravo bila okružena ljudima koji su to jako teško prihvaćali i neko se
teže nego ti.
Pa naravno, apsolutno. Da. I nisu shvaćali zapravo tu moju jednu pročišćenost u tom segmentu, jer sam primijetila na, u odnosu prema mojoj djeci da su govorili, ma joj, nemoj im to, ba da im sakrijem bar ovaj detalj, ma ne moraš biti toliko iskrena. Ma sam mislila, ok, znači tu postoji neka nesrazmjer onoga što ja osjećam i onoga što bi oni njima danas sutra mogli možda ispričati u vezi moje bolesti i mene. I sad, s obzirom da je moja bolest nepredvidivog tijeka, ja stvarno ne znam što će se desiti, kako će se desiti, one su još male i možda ću ja otići prije no što oni budu duhovno formirane na način da shvate moju bolest i što se meni se dešavalo. Onda sam ja htjela to fino lijepo ovjekovječiti i staviti na papir kao nekakav dokaz što ja zapravo prema toj bolesti i kako se ja prema njoj odnosim. I nekako tijekom toga pisanja sam ja shvatila da zapravo to možda i ne bi bila loše svjedočanstvo za i druge ljude, ne samo nužno za moje kćeri. Jer sam imala tu snažan nekakav radosni moment u sebi i htjela sam da tu radost u toj bolesti, teškoj bolesti, svi dobiju. Znači baš ono da to ne ostane za mene i za moje kćeri, nego da se to jednostavno pretoči na sve druge ljude i da shvate da ne samo u bolesti, nego u bilo kojoj drugoj teškoj situaciji. Ono, čovjek bi rekao nekakav križ i ti ga gledaš samo kao križ, samo kao tragediju, kao nešto loše. I onda se to automatski manifestira na sve druge ljude i svi drugi postanu jadni, nikakvi, svi pate i tako dalje. Ne, znači ja sam htjela pokazati da ono što ti se dešava, nešto tragično kao, jel, nešto strašno, veliko, da ovisno o tome kako ti to doživiš, da će se to stvarno na neki način tako i desiti, transformirati i da će svi oko tebe se promijeniti na bolje. Znači, nevjerojatno, jel, koja je to zapravo poziv na promjenu. I to sam htjela posvjedočiti, dakle, u toj knjizi. S obzirom na reakcije ljudi, imam osjećaj da je stvarno na takav način ishvaćeno, jel. Jer je ta knjiga bila baš i vođena duhom svetim. Ja sam se molila prije svake pisanja, dakle, te priče moje, da ništa ne bude ono što ja svojim nekakvim snagama, mislima, jel, želim iskreirati, nego da to duh vodi na način na koji on hoće i da se to samo pretoči, dakle, u riječi. Pa onda vjerujem da ljudi kad čitaju da su zahvaćeni tim istim duhom kojim je to zapravo i nastajalo. To je zapravo to. Tako da evo, ono što ja mogu posvjedočiti iz svog primjera, a to je da dopustimo dragom Bogu da se on pobrine za naš život i za našu situaciju koja nam se desi. Kad se on za to pobrine, onda mi tek shvatimo smisao onoga što nam se dešava. Znači, to što nam se dešava sigurno nije ništa loše, nego je samo prividno loše, kako bismo se mi malo, kako bismo se stresli, onako pošteno ljudski, i onda kako bismo konačno progledali srcem. Evo, baš zgodno jer je, evo, i da. Koncert progledaj srcem, ali stvarno istina, znači, s tim našim fizičkim očima mi smo skučeni, mi vidimo samo ono što je srcu jednostavno nemoguće vidjeti. A kad dopustimo Bogu da radi na nama, onda mi progledamo zapravo očima srca i onda vidimo one stvari koje su do tad bile skrivene. I onda shvatimo smisao naše bolesti ili nekog teškog križa, postanemo na tome zahvalni i shvatimo zapravo koja je svrha te naše patnje. To je zapravo najmilosnije u svemu tome. Evo.
Hvala ti, Tea. I ovo je baš bila poruka za kraj. Da. I samo još jednu stvar. Kako se zove knjiga?
Knjiga se zove Stvorene smo za nebo.
Stvorene smo za nebo. Hvala ti, Tea, na vremenu, na tom gostovanju ovdje u emisiji Vjera te tvoja spasa na Radio Mariji. Tako da nadamo se da ćemo te opet ugostiti za još jednu novu knjigu.
Da pa će, evo, hvala stvarno tebi na pozivu i hvala što si tako divna i otvorena voditeljica i ono, to je nemoguće jer ne osjetiti jer duh je tu prisutan i evo, hvala. Neka su blagoslovljeni svaki i tvoji budući gosti koji dođu na ovu stolicu.
Hvala, imamo puno molitelja.
Je, točno, evo. Vjerujem.
Dragi slušatelji, evo na kraju smo, želim vam ugodnu i laku noć, s Bogom, puno blagoslova s Radio Marije.
Zahvali srcem prepunim, zahvali Ocu Svetomu, zahvali jer ti je dao Isusa, Sina svog. Zahvali srcem prepunim, zahvali Ocu Svetomu, zahvali jer ti je dao Isusa, Sina svog. I sad, ja slab, kliče ja sam ja. A siroman ja sam Boga, zbog onog što mi Bog učini. I sam neka slab, kliče ja sam ja.